En það voru þessi kvæði sem hún...
Já, það voru nú bara þessi kvæði eftir skáldin okkar.
Já.
Sem hún var svo hrifin af.
En þú varst að tala önnur kvæði, þannig að Tólfssonar kvæði og hvaða fleiri kvæði?
Já, Tólfssonar kvæði er nú eftir Guðmund Bergþórsson.
Já.
Já,
já, já.
Og... En ég kann það nú ekki alveg allt, svona einhver orð fallið úr sem ég hef gleymt. Og ég man eftir að þetta kom, þá var pappi minn á viðborði og þetta var fengið til láns á næsta bæ og var skrifað og líka venaspegillinn.
Mm-hmm.
En í honum kann, ég kann lítið úr honum.
En ammaðinn hefur kunnað lögðis kvæði?
Já, það var haft lag, ég vissi nú ekki, við Tólfssonar kvæði.
Já.
Já.
En vínaspegil.
Það var nú einstök sinni verið kviðið ekkert á vínaspegli upphafið í útvar.
Mm-hmm.
En hvernig var það hérna, það var hann að hérna, sem var hérna, hann satt á steini og hann var alveg að tala spegilin, hver var fallið.
Það er nú mjallfýtt, já, hann mann.
Já. Þú ert stundum að hlusta á sögur sem hún segir hún amma, en er það ekki?
Jó, svo lætur hann lesa sér, hann langar.